Dnes vás budím já.
Máme krátce po 8 hodině, posloucháte vysílání Country Rádia s Honzou Macounem a protože je pátek, tak máme odlehčené vysílání mezi 8 a 9. Máme tu ranního hosta a tím je Michal Kupsa. Já tě u nás vítám zase po čase, ahoj.
Ahoj Honzo.
Prosím tě, téma Kyrgyzstán, tak to je to, co nás bude provázet touto vysílací hodinou. Jsi plný dojmů, vrátil jsi se tam odtud minulý týden. Tak když se řekne Kyrgyzstán, tak já si, co si můžu uvědomit? Asie, Rusko, ruština, tulipánová revoluce a mám maximálně tak ještě hlavní město a tím asi končím. Měl bych se za to stydět, že nevím informace o Kyrgyzstánu, anebo je na tom mnoho lidí stejně?
Já si myslím, že na tom spousta lidí stejně, nebo možná ještě hůř a ono zase jako není to podle mě žádná ostuda, je to země, která je hodně daleko, je to země, do které se zase tak úplně běžně taky nejezdí, jo, takže na tom nevidím nic špatného.
Víza, cestování tam, jak to probíhalo v tomto případě? Máme bezvízový styk, anebo si musel mít nějaké štemple?
Jestli si právě vzpomínáš, tak když jsme tady seděli spolu naposledy, tak jsme se na rozloučenou bavili o tom, že bych chtěl jít do Kazachstánu. A já jsem teda nakonec vyměnil Kazachstán za Kyrgyzstán a jsem tomu velice rád. A mimo jiné, jedním z důvodů byly právě víza, protože ze všech těchto států v té centrální Asii, jako je Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Kazachstán, tam všude jsou víza a jediný Kyrgyzstán je bezvízový. Jo, takže to byl jeden z podstatných důvodů, ale ne samozřejmě ten hlavní teda.
Příroda asi bude to
příroda,
hlavní.
Jednoznačně příroda. Jo,
protože... Jak když jsem byl teďka naposledy na výletě takovým menším víkendovým, tak jsem si vzal sebou fotoaparát a vyfotil jsem 1100 fotek. Myslím si, že takových 1060 bude naprosto zbytečných. Kolik ty jsi jich vyfotil?
Já se přiznám, že ani nevím. Ale to číslo je v podstatě podobný, jo, protože ať fotíš, tak vždycky se musíš smířit s tím, že minimálně, ale opravdu minimálně 90% je stejně odpad. Jo? Že vždycky jakoby těch dobrých fotek z toho se vybere jenom úplný minimum.
Většinou vyrazíš na místa, kde to třeba nefunguje úplně tak jako běžně jako u nás, jakože teplá voda, studená voda, elektřina, internet. Kolik baterek do svého fotoaparátu si musel vzít sebou, aby se byl spokojený a ujištěný o tom, že něco vyfotíš?
Já mám docela dobrý foťák. Navíc jsem se s ním naučil zacházet takovým způsobem, abych byl jakoby energeticky hodně úsporný. Takže jako když mě jde opravdu jako do tuhýho, tak já bez problému vydržím s jednou baterkou s odřenýma ušima i týden. Jo? Ale jako spíš dvě, takže měl jsem s sebou dvě baterky a bohatě mi to stačilo.
Dnes vás budím já.
Probouzíme vás exotikou. Dá se to říct, Michale, takhle?
Já si exotická myslím, že určitě to není běžná dovolenková destinace.
Co je tam tak zajímavého, opravdu na co vzpomínáš, když se řekne Kyrgyzstán? Byť jsi těch myšlenek a vzpomínek plný teďka ještě.
Já bych to shrnul do jedné věty asi tak, že když jsme jako malí kluci četli takový ty první kovbojky a ty první westerny a tyhle ty knížky, tak když jsme si představovali takovou nějakou tu úplně naprosto vysnívanou ideální krajinu, jo, takový ty nekonečný pláně, kde volně běhají ty stáda těch koní a kde jsou samý jezera, jenom sem tam nějaká polňačka, sem tam nějaký domeček a krásný modrý jezera, nad tím prostě ty obrovský 5, 6, 7 tisícový hory, tak přesně takhle vypadá Kyrgyzstán.
Mám pocit, že už jsem něco podobného o tebe slyšel u Gruzie a mám pocit, že to asi budeš říkat při každý návštěvě jakéhokoliv nového koutu našeho světa, ne?
To bylo, když jsme se bavili o Arménii.
Ano, taky Arménii.
Těsně vedle, to je jedno. Ale jako ona, každá ta země má něco hezkýho, že jo? Když chceš, tak si to najdeš. A v tomhle případě shodou okolností by se dalo říct, že do jistý míry je to lehce podobný. Mm-hmm. Jo, prostě málo osídlená krajina, obrovský krásný hory, divočina.
Jak to přirovnáš třeba k České republice ve smyslu rozlohy obyvatel?
Kyrgyzstán je zhruba 3x větší, ale má jenom asi 5 milionů obyvatel a z toho milion teda je hlavní město Biškek, takže ta hustota obydlení, osídlení je tam velice řídká a zásadní rozdíl tam je v nadmořské výšce, protože Kyrgyzstán opravdu je hodně, hodně vysoko. Jestli si to správně pamatuju, tak když se zprůměruje celý území Kyrgyzstánu, tak průměrná nadmořská výška je 2750 metrů. a více než 40% území je v nadmořské výšce nad 3000.
Vlastně teď si uvědomuju, že jsem někde četl, že léto v Kyrgyzstánu je velmi krátké, protože právě, že je takhle vysoko. Tak pojďme začít u toho hlavního města. Tak tam tě překvapilo třeba co?
Jednak teda musím říct, že nechci se Kyrgyzů dotknout, ale to hlavní město, ten Biškek, jako se mi teda upřímně nelíbilo. Biškek prostě není hezký město, je to takový to postsocialistický
beton,
nic extra zajímavého, nic extra hezkého. Jediná možná zajímavost je, že běžně v ulicích jsou zavlažovací kanály, protože ten Biškek jako je vlastně nejníž v podstatě z celého Kyrgyzstánu, takže tam v tuhle dobu už je pekelný vedro, tam teďka může být klidně 40 stupňů, ještě víc než tady. Takže normálně mezi chodníkem a silnicí tak běžně jsou zavlažovací kanály, kterýma se zavlažují parky. A ty parky jsou vlastně možná jediný opravdu hezký, co tam mají, protože ty parky jsou veliký, nádherný. A hlavně jako ve všech těch postsovětských republikách, tak si potrpí na takový ty velký květinový záhony, kde se z těch kytek dělají různý takový ty barevný vzory. A opravdu to vypadá moc hezky teda.
Když jsi se chystal na tu cestu a seděl jsi v tom letadle, jaká byla tvoje myšlenka, co dosedneš, co jsi myslel, že třeba by tě mohlo překvapit a nakonec ne?
To si mě trošku zaskočil. Já se přiznám, že hlavní, nad čím jsme rozmýšleli v tom letadle, bylo teda, že prostě přiletíme, věděli jsme, že tam bude pekelný vedro, což teda to vedro nesnáším a teďka na ten následující víkend teda se vůbec netěším. Takže hlavní plán byl prostě nakoupit nějaký zásoby a vypadnout do těch hor, teda kde bude přijatelněji.
Někdo jezdí na kole, někdo chodí pěšky, ve vašem případě auto?
Přesně tak, ono v tom Kyrgyzstánu v podstatě jsou asi dvě nejčastější možnosti. Jedna z těch možností je, hodně tam jezdí třeba horolezci, anebo takový ti opravdu drsní trekeři, kteří prostě teda dojedou někde do těch hor, tam si dají týdenní nebo desetidenní trek, což je sice samozřejmě nádhera, ale na druhou stranu potom z té země jakoby uvidíš celkem málo. Takže my jsme jeli 4 kamarádi fotografové, takže jsme se složili dohromady a půjčili jsme si normálně z půjčovny jako opravdu velký, tlustý offroadový auto expediční.
Kolik kilometrů jste najeli?
A najeli jsme celkem 2700 kilometrů.
Dnes vás budím já.
Probouzí vás Michal Kupsa dnes na téma Kyrgyzstán. Proč bych měl jít do Kyrgyzstánu?
No určitě hlavně kvůli té přírodě, jo, ale v podstatě ze všech možných oborů s tímhletím souvisejících, tak si tam každej prostě najde to svoje. Jo, prostě je to velice oblíbený mezi horolezcama. Spousta horolezců lezí na Piklenina, což je oblíbená.
Prostě na které hory tam lezou?
Já musím říct, že u té mapy já jsem se strašně nasmál, protože oni mají Piklenina, Pik komunizma, mají dokonce, teď si úplně přesně nepamatuju ten název, ale bylo to něco ve smyslu Pik vítězství Severní Koreje. Pozor, mají dokonce Pik Julia Fučíka. A teďka nově mají dokonce Pik Vladimíra Putina.
Prosím tě, je tam demokracie?
Ten režim,
nebo je tam komunismus?
Tam je ten režim takový, bych řekl, zvláštně postkomunistický, protože je zjevný, že teda ty komunisti tam pořád mají silný slovo. Běžně tam vidíš vesnice s názvem, já nevím, bolševik a podobný názvy. Na druhou stranu v Biškeku teďka byla několik let poměrně velká americká vojenská základna. Jo, takže
to je hezká kombinace potom. Ale.
Takže je to velice hezká kombinace. No.
Když vyrazíme tedy mimo hlavní město, kam nás pozveš dál?
Tak asi jako první největší turistický lákadlo je samozřejmě jezero Izyk-Kul. Mimo jiné vřele doporučuji, pokud se na to někde chcete podívat, tak si pusťte nějaký mapy na počítači, najděte si jezero Izyk-Kul a podívejte se na satelitní mapu, protože to jezero je nádherný už jenom na té satelitní mapě, je to úplně fantastický pohled. To jezero patří k největším jezerům na světě, má na délku asi 180 km, na šířku asi 60 a je i poměrně hluboký, takže opravdu velikánský jezero. A tam se dá válet normálně jako u vody, jsou tam písečné pláže, dá se tam koupat normálně, prostě pohodička.
Jo, jenomže když se řekne písečná pláž, pohodička, tak já si představím, že mě tam dopraví nějaký autobus, nějaký auto, že tam bude stánek s občerstvením a to tam asi ne.
V některých částech jo, v některých částech ne, protože ono to jezero je takhle velký, samozřejmě je to oblíbený cíl jakoby i místních jako na rekreaci, takže tam jakoby je krásný spojení jako z Biškeku, je to bych nekecal, jestli to je 100 km, 150 km, něco takového zhruba. Ale tam teda vede krásná silnice, vede tam teda i jediná železnice v Kyrgyzstánu.
Vede tam krásná, vlastně v podstatě jediná silnice.
Ne, jediná železnice. Těch lepších silnic je tam o trošičku víc, ale vede tam i jediná železnice, kterou teďka nějak modernizují právě kvůli turistickému ruchu. A kolem toho jezera vlastně vede okružní silnice, z větší části asfaltová, takže to jezero se dá v oběd kolem dokola. A je to přesně o tom, že tam najdeš ty místa, kde se můžeš opravdu jakoby válet u vody, koupat se na pláži, ale zase když popojedeš o kousek dál, tak jsou tam prostě krásné pláže, travnatý ideálně třeba na postavení stanů, jo, a není tam ani noha. Jo.
Není problém s tím, že se tam postaví stan?
Vůbec ne. Vůbec
nikdo
ne.
Neřeší.
Vůbec nikdo to neřeší, protože oni navíc sami jsou kočovnej národ, takže si staví svoje jurty, kde zrovna potřebujou, takže to jako nikoho nějak netrápí.
Jak v Kyrgyzstánu vítají turisty? Je to pro ně nutný zlo, nebo vás vítají s otevřenou náručí?
Já si naopak myslím, teda jako nemám to samozřejmě, to jenom můj jakoby osobní dojem, jo, ale můj osobní dojem je ten, že oni si velice dobře uvědomují, že turistický ruch je velmi dobrý a výdělečný biznis, takže jsou vůči turistům velice vstřícní, mimo jiné, jak už jsem říkal na začátku, nejsou tam víza, že jo, což mluví samo za sebe. A i mi přišlo, že jako třeba ze stránky, já nevím, chování třeba úřadů nebo na letišti, třeba když jsme vystupovali, když jsme vlastně vycházeli z letiště ven, tak kontrolovali vlastně zavazadla, co kdo veze nebo neveze. A spíš mě připadlo paradoxně, že brali na ty prohlídky jako by ty místní nebo ty lidi z těch okolních států a v momentě, kdy si ukázal evropský pás, tak prostě běžte v pohodě.
Dnešním hostem ve studiu Country Rádia je Michal Kupsa. Povídáme si na téma Kyrgyzstán. Jsme u jezera, asi nejkrásnějšího místa celého Kyrgyzstánu.
Tak to bych zase asi úplně neřekl, to jezero je fakt nádherný, je na něho krásný pohled, bohužel teda z hlediska fotografa to není úplně ideální, ale vlastně kolem dokola celého toho jezera jsou ty obrovské hory, které mají prostě těch 5-6 tisíc metrů nad mořem a kdykoliv vlastně stojíš, tak vidíš tu hladinu toho jezera úplně nádherně blankitně modrou a nad tím vidíš ty vrcholky těch obrovských hor. Ale jak z toho jezera jde ta vlhkost, jo, tak je tam většinou opar, takže na focení to jako zpravidla není úplně ono, ale na pohled je to famózní.
Tak pryč od jezera, kam dál?
Pryč od jezera. Do toho jezera vtíká spousta řek a potůčků, takže dají se udělat jakoby hvězdicový výlety, že prostě vyrazíš od jezera, projdeš si tam nějaký horský údolí, kde je třeba spousta, nevím, různých kaskád a vodopádů a podobně, a pak se zase večer třeba, nebo tam přespíš. A nebo se vrátíš zase na večer zpátky k tomu Izikulu, kde krásně přespíš na pláži nebo něco takového.
Jak to vypadá s ubytováním? Opravdu stavíte stany, anebo jsou tam i nějaké možnosti přespání v jurtě nebo v nějakém, teď jsem chtěl říct hotelu, ale to asi blbost.
Pár hostelů tam je. Velice oblíbený tam jsou teďka jurta hotely, což znamená, že prostě pastevec, když pase tamhle někde koně nebo velbloudy nebo něco, tak si tam postaví o jurtu navíc nebo o dvě a když náhodou jede někdo okolo, tak ho tam nechá přespat, že jo.
A zapojí Wi-Fi?
Wi-Fi nezapojí, ale tyhle ty jurta hotely tam jsou poměrně oblíbený a jsou tam některý relativně velký, že těch jurt třeba tam je 10 a dokonce i některý se dají objednat po internetu, jo, ale to jsou opravdu jako spíš výjimky.
Když se potřebuješ spojit se světem, co internet je tam, když už jsem to nakousil?
Já jsem byl překvapený, že tam je relativně slušný, vzhledem teda k těm podmínkám a k těm horám a tak dál.
Tak všude jinde je slušnější než u nás.
Tak slušnější než u nás určitě ne, ale jako na ty podmínky, které tam jsou, na ty tvrdý přírodní, tak relativně slušný pokrytí mobilním signálem. A koupil jsem si na letišti místní SIM kartu, kterou jsme používali teda jako na data hlavně, ale i na volání. A stála asi 100 korunů a používali jsme to i třeba na mapy, nebo když jsme potřebovali rychle zjistit nějaké informace. A za tu 100 korunů jsme tu kartu ani nevyčerpali. Jo.
A to jsem myslel, že to budete brát postaru, že si vezmete do ruky kompas, a ne?
Samozřejmě to je úplně to nejkrásnější, ale zase z hlediska fotografa, když chceš jakoby toho stihnout, pokud možno co nejvíc a chceš něco nafotit, a chceš být ve správný čas na správném místě kvůli fotkám, tak už to prostě takhle nejde. Jo? Takže vždycky je to jakoby nějaká kombinace volby kompromisu mezi dostatečnou romantikou a tím zase mít to celý jakoby dobře pod kontrolou a mít tu možnost jakoby rychlejch přesunů a těchto těch věcí zase třeba kvůli tomu focení.
Je pravda, že já jsem se až teprve letos při dovolené ve Španělsku uvědomil jednu zásadní věc. Já miluju jaro nejenom proto, že je barevně, ale vlastně taky proto, že je dlouho den. A dají se fotit nádherné východy a západy slunce, což nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel, ale když bych jel někam do dalekých krajů, tak bych zásadně vyžadoval návštěvu někdy červen nebo květen, kdy opravdu ten den je nejdelší. Je to pro fotografa velmi důležitý asi tady.
Je to důležitý, i když tady na druhou stranu bys byl možná trošičku zklamaný, protože já teda nejsem astronom, takže to asi nedokážu úplně přesně vysvětlit, ale prostě v určitých zeměpisných délkách a šířkách to slunce zapadá jakoby pozvolná a v některých zase zapadá velice rychle, že ono v podstatě takhle kolmo spadne za horizont a je vymalováno. Jo. Tak bohužel takhle nějak trošku je to právě v tom Kyrgyzstánu, že ty západy sluníčka tam jsou i východy teda samozřejmě jsou poměrně rychlí, takže na tohle to bys musel jet spíš někam víc jako na sever.
Dnes vás budím já.
A probouzí vás Michal Kupsa. Dnes se bavíme na téma Kyrgyzstán, ze kterého se vrátil vlastně minulý týden. Je ještě plný dojmu, ještě plný. A to on vám vlastně řekne teďka, protože asi doživotně si bude pamatovat, že do států, kde vysoká nadmořská výška, se někdy nevyplatí cestovat, pokud na to člověk není připravený vlastně fyzicky. Je to tak?
Já se přiznám, že teda jako já jsem se na to relativně připravil, protože jsem si to jako nastudoval dopředu, protože já jsem nikdy v nějaké extra velké nadmořské výšce nebyl. Jo? Já jsem se na to pečlivě připravil, dokonce jsem kvůli tomu přestal i kouřit. Začal jsem jíst dopředu nějaký vitamíny, hroznový cukr a takovýhle věci.
Na to se dá takhle připravit, když víš, že pojedeš?
Trošičku se na to připravit dá.
Já myslím, že člověk musí opravdu zkoušet ty nadmořské výšky.
Trošičku se na to připravit dá, ale je to takový sporný, protože ono, ta výšková, nebo takzvaná výšková nemoc není úplně přesně definovaná, navíc je to u každého trošku jiný, ale prostě snažil jsem se na to pečlivě připravit a přesto teda
si dopadlo, jak mnoho Čechů v Egyptě, ty si přivezou faraonovu pomstu, tak ty si přivodil teda výškovou nemoc, jak se to projevovalo?
Já jsem si přivodil výškovou nemoc, což se projevuje tím, že se ti šíleně točí hlava. Seš vlastně úplně neuvěřitelně zesláblej, protože máš nedostatek kyslíku, takže prostě doslova se ti podlamujou nohy, že prostě jako fakt jako sotva stojíš na nohách. A ještě navíc takový pocit, jako když se nemůžeš pořádně nadechnout, jako kdyby se ti 100-kilovej chlap sedl prostě na prsa, teďka po tobě chtěl, aby zdejchal, jo.
Co mohli dělat ty zbylí tři, kteří tam s tebou byli?
No v podstatě nic, sjeli jsme v obratem teda jakoby do nižší nadmořské výšky, protože my jsme vyjeli teda do 4000. Tak jsme se vrátili do nějakých asi 2000 a tam se to nějakým způsobem teda trošku zlepšilo, ale nicméně teda pronásledovalo mě to po celou dobu toho pobytu teda, takže jsem byl poměrně dost omezený v tom pohybu v těch nadmořských výškách.
Krásná krajina a nebezpečná krajina.
Zase na druhou stranu oni doktoři říkají, že tohle to se týká poměrně malého procenta obyvatel, takže tam se mnou byli dva kamoši, jeden má tuším 62, druhý 63.
No ty v pohodě.
Mimo jiné zdravím do Třebíče. A jako ti to dali úplně bez problému. Samozřejmě teda byli zadejchaní, nesmíš dělat žádný prudký pohyby, musíš se pohybovat úplně pomaličku, ale jako byli naprosto v pohodě a se mnou to teda takhle teda úplně švihlo doslova, jo.
Když si představím typického občana Kyrgyzstánu, tak na co je hrdý?
Oni jsou právě hrdí na ty svoje hory. Tam vlastně to je pohoří Tian Shan, že jo, co jsou nebeský hory, nebo v překladu teda nebeský hory, anebo v místním jazyce to znamená hory duchů. A ty hory jsou opravdu nádherný a oni jsou na ně hrdí a jsou hrdí taky vlastně na svoji svobodu, protože oni žijí podobně jako Mongolové kočovným způsobem života. Takže oni nejsou svázaný nějak extra s nějakým majetkem nebo s nějakýma takovýma hodnotama, ale oni si právě cení té své svobody, že kdykoliv vemou tu svoji jurtu, zbalí prostě a přesunou se, kam zrovna uznají za vhodný. Takže nemají tu železnou kouli u nohy v podobě toho stabilního majetku.
Co když se něco stane v té rodině? Co když se stane něco někomu, kdo tam dorazí a bude mít třeba výškovou nemoc? Nebo jakékoliv jiné zranění, stačí zavolat 112 nebo něco takového? Funguje tam, něco takového tam?
Tam opravdu v těch horách jakoby ten signál už většinou moc není, takže opravdu jako nejspolehlivější pomoc je dostat se pokud možno co nejrychleji do nějaké nižší nadmořské výšky a samozřejmě v těch městečkách nebo v těch vesnicích jako samozřejmě už nějakého doktora najdeš a oni to velice dobře znají.
Dnes vás budím já.
Jste s Country Rádiem, také s Michalem Kupsou a bavíme se na téma Kyrgyzstán. Už jsme si řekli něco o nemoci, té výškové tedy. Řekli jsme si, co si o jezeru Izy Kul. Říkám to správně?
Jasně.
A když se budu chtít tady vydat na hory, tak tam je dost velká pravděpodobnost, že těch hor je tam docela dost, když je to hornatá krajina, ne?
Přesně tak, ty hory pokrývají v podstatě téměř celou plochu území toho Kyrgyzstánu.
Umím si představit území třeba Mongolska, jak tam vypadá ta krajina. Je to totožná krajina, nebo jsou tam lesy, nebo jak je to tam?
Tam je to hodně proměnlivý. Jo? Tam místama opravdu jsou ty vysokánské hory. Tuším, že nejvyšší hora Kyrgyzstánu má asi 7,5 tisíce metrů, takže to jsou fakt jako velký hory. Jo? Ale místama, a klasický skalnatý teda, jo? Ale místama jsou tam takový ty nekonečný plány, jako znáš z toho Mongolska, typicky i s těma jurtama, i s těma stádama těch pobíhajících koní a ovcí a jaků a velbloudů a nevím čeho všeho možného. Takže trošku podobný to je.
Když se posuneme trochu od jezera Izikul, tak na které hory dál nás pozveš?
Asi nejzajímavější ty hory a taky současně největší jsou na jih od toho jezera Izikul. Tam se dá i relativně velice snadno dostat, protože tam právě jeden z těch zlatých dolů, o kterých jsme se tady bavili, že tam se těží spousta různých zajímavých nerostných surovin a drahých kovů, tak je tam obří zlatý důl, který je snad někdy ve 4000, možná i mírně na 4000 metrů nad mořem. A díky tomu je tam teda velmi kvalitní cesta, takže pokud člověk není vyložený horolezec, sázená zlatem není, ani lopatou zlatou není, není stavěná.
A Zlatá horečka tam není?
Zlatá horečka tam asi bude, protože vím, že kvůli tomu byly i nějaký politický problémy, kvůli těm zlatým dolům, že nějak probíhaly v Kyrgyzstánu nějaké demonstrace, jako že ten stát v podstatě z toho má jakoby málo, že by měl z toho mít víc, než z toho má.
Zeptám se jinak, je to rozvojová země, když to řeknu blbě, teda asi to řekám blbě. Je to země, která potřebuje pomoc ze zahraničí, anebo si stačí s tím, co má?
Já si myslím, že oni si v podstatě sami vystačí, ale na druhou stranu říká se, nejsem ekonom, ale říká se, že Kyrgyzstán je vlastně nejchudší země bývalého Sovětského svazu. Jo, takže no,
takové bohatství mají tam zlato, mají tam ropu, mají tam zemní plyn a skoro nic z toho.
Ale tak zase jsou tam lidi prostě schopní a aktivní jako všude jinde na světě, kteří třeba právě přišli na to, že ten turistický ruch je dobrý biznis a dělají tam nabídku právě různých těch turistických aktivit. Mimo jiné třeba jsou tam naprosto fantastický řeky na raftech. Jo, prostě představ si řeku, která je široká třeba 20-25 metrů, jo, kde opravdu to valí neuvěřitelným způsobem. Jo, prostě kameny, peřeje, prostě úžasný. Ale to údolí je ten úsek, který by se dal sjíždět na těch raftech, jo, tak je dlouhý třeba, nevím, 30, 40, 50 kilometrů. Jo.
Tak na raftu jsem v životě nebyl, tak to moc neocením, ale předpokládám, že posluchači se v tom najdou. Byl jsi se podívat v tom Zlatém dolu? Nějaká prohlídka, turismus?
Nebyl. Ten Zlatý důl navíc jakoby je uzavřený. Jo, to je opravdu prostě dokonce jakoby už jenom na cestě k tomu dolu, tak je stanoviště nějaké, nevím, jestli to byla policie, nebo jestli to byla nějaká jako ochránka, nebo nevím přesně, co to bylo, ale kontrolují, kdo k tomu dolů jede a kdo jede zpátky, kontrolují třeba i kufr od auta. Jo, a
stačilo možná zamávat tím pasem Evropské unie.
To si v tomhle případě nejsem úplně jistý, protože zlato je zlato, že jo.
A já tě poprosím, omlouvám se, že přerušuju, já ještě pustím jednu písničku a pak už budeme mít pouze čas na takové shrnutí nebo pozvání ještě někam do Kyrgyzstánu. Tak zatím přemýšlej, na řadě Johnny Cash. Posloucháte Country Radio a také závěr povídání s Michalem Kupsou na téma Kyrgyzstán. Bavíme se hlavně o přírodě. Příroda, příroda, příroda. A co památky?
Památek tam upřímně řečeno moc není. Já se přiznám, že jsem to poměrně dlouho dopředu a pečlivě zkoumal a objevil jsem v podstatě jenom dvě opravdu jako zajímavý nebo fotogenický jako historický památky. Jedna z toho je věž Burana Tower, což je zřícenina minaretu. Ten minaret měl původně asi 50 nebo 55 metrů. Dneska je asi poloviční a je vlastně na půl cesty mezi Biškekem a tím jezerem Izikul. Ale nicméně i tak je to velice působivá stavba, protože je velice fotogenická, je to fakt jako hezký, určitě stojí za to se tam zastavit. A druhou památkou je Tašarabad, což je vlastně něco jakoby zájezdní hostinec na té slavné hedvábné stezce, protože Kyrgyzstánem procházela slavná hedvábná stezka. A ten Tašarabad zase je poměrně dobře dostupný, protože je u hlavní silnice, která vede jakoby z Biškeku do Číny. Hlavní silnice v uvozovkách, teda protože místa mají to taky polňačka, ale dá se tam relativně dobře dojet. A je to vlastně, já nevím, 10-15 kilometrů od této hlavní cesty. a byť je to jakoby zájezdní hostinec původem, tak to jakoby spíš na první pohled okem neskušeného Evropana vypadá spíš jako třeba malá pevnost nebo malý hrad nebo něco takového, velice pěkný. To je.
Vy jste tam byli 11 dní, co jsi z těch 11 dnů odnesl? Co je pro tebe nejsilnějším zážitkem? Mimo té výškové nemoci.
On byl opravdu silný zážitek, ale opravdu ta nádhera té krajiny. Jo. No, mimo té krajiny tam vlastně nic není. Jo.
Takže
tam
fotky, jako nejsou... fotky jako takový nelžou, teda, když vidím kýč na té fotce.
Přesně tak, jo, protože tak to tam opravdu je. To je opravdu přesně, jak jsem říkal na začátku, ta naprosto zidealizovaná klukovská krajina, tak to je přesně Kyrgyzstán. Jo.
Já ti děkuju za dnešní návštěvu. Myslím, jestli se nepletu, tak si taky míváš přednášky v vozovkách. Povídání o svých cestách. Máš nějaký povídání připravený?
Teďka momentálně připravený nemám, ale určitě o tom napíšu článek na minimálně na svoje webové stránky, kam už teďka teda začínám strkat první fotky. Bohužel teda teď tam mám první asi tři jenom, ale postupně určitě všechny najdete na mých webových stránkách.
Řekni.
A moje webové stránky jsou jednoduché, je to www.michalkupsa.cz.
Michale, moc děkuju za návštěvu. Kam to bude příště?
Příště, no pořád pokukuju po té Gruzii, tam ještě chybí pokukuj. Z těch kavkazských států.
Pokukuj, já se možná k tobě přidám. Měj se hezky, ahoj.
Díky, ahoj.